Nalalaman kong napakaraming mga pagsubok sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay may ibang pag-iisip at gawain sa mga mananampalataya. Bunga nito, hindi natin maiiwasan na sumbatan tayo ng daigdig dahilan sa ating hindi pakikiisa sa kanila. Subalit ano ang katiyakan na dapat magbigay kaaliwan sa atin bilang mga anak ng Diyos? Bakit natin magagawang paglabanan ang hamon ng mundo? Matatagpuan natin ang sagot sa 5 kabanata ng Unang Juan, talatang 5 at 6, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ako po si Pastor Dan Abangco. Tayo po'y maglakbay at matuto sa kanyang mga salita. Kung ang bawat tao ay mayroong pagpapahalaga sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kung ang bawat tao ay magkakaroon ng pagmamalasakit sa kanyang kapwa, at kung ang bawat tao ay pinananahanan lamang ng Espiritu ng Diyos, naniniwala akong hindi siya magnanais na makipag-away sa kanyang kapwa at gumawa ng bagay na ikasasakit niya. Ang galit ay nagmumula sa pagiging makasarili, kapalaluan at paghihimagsik laban sa Panginoong Banal. Kung ating lubos na maunawaan ang pananampalataya, matutunghayan natin na ito ang siyang nag-aangat sa ating mga paningin patungo kay Hesukristo bilang ating halimbawa. Higit sa lahat, si Hesukristo ay nagbibigay sa atin ng pananampalatayang dapat nating maunawaan. Ang pananampalataya ni Kristo ang siyang nagudyok sa kanya na sundin ang Ama at pasanin ng krus hanggang kamatayan. Hindi po natin magagawang paghiwalayin ang pananampalataya at pagsunod, Sapagkat paano nga natin tutuparin ang kalooban ng Diyos kung hindi natin siya susundin sa pamamagitan ng pananampalataya? Ang mahalagang tanda ng kaligtasan ay nasa pakikinig at pagsasagawa ng salita ng Diyos. Kung tayo ay dumating sa pangyayaring ang ating laman ay sinusubukan, kailangan nating isuko ang ating pita para masunod ang kalooban ng Panginoon. Bawat mananampalataya ay darating sa yugtong ang kanyang kalooban ay dapat na ipasakop sa naisin ng Diyos, hindi sa sapilitang paraan kundi dahil sa udyok ng kagandahang loob ng Panginoon. Ang pangyayaring tulad nito ang siyang huhubog sa kalooban ng mananampalataya na maging tulad ng isang ginto sa paningin ng Diyos na kanyang sinasamba ng may katapatan at pagtitiwala. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa 5 kabanata ng unang sulat ni Apostol Juan. Tutunghayan natin sa mga sandaling ito ang natatanging paraan na magagawa ng mananampalataya laban sa sanlibutan. Ang paraang ito ay maaaring salungat sa paniniwala ng marami, ngunit ito ang kapahayagan ng banal na kasulatan sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Basahin po natin ang salitang nasa saad dito sa 4 na talata bilang ating pagpapasimula. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Ang paksa tungkol sa katagumpayan ng espiritual ay pinagkakaabalahang usapin ng maraming mga mananampalataya sa panahong ito. Ngunit nakatatawag pansing malaman na ang salitang tagumpay ay makailang ulit lamang na nabanggit sa Bagong Tipan. Dito sa 4 na talata, ipinabati ni Apostol Juan ang natatanging bagay na dadaig sa sanlibutan. Ang bagay na ito ay walang iba kundi ang ating pananampalataya. Ito ang dahilan ng ating pagkaligtas at ito rin ang lakas na kumakandili sa ating mga buhay. Sa pananampalataya ay nakamit natin ang kaligtasan at sa pamamagitan rin ito, tayo ay lumalakad. Ang ating muling pagsilang ay bunga ng ating pananampalataya kay Jesucristo at ito rin ang natatanging paraan upang mapagtagumpayanan ang sanlibutan. Tayo ay mayroong kaaway. Ang kaaway na ito ay ipinakilala na sa atin ni Apostol Juan doon sa 2 kabanata ng kanyang unang sulat talatang 15. Ang sabi doon, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay binubuo ng 3 uri ng kaaway. Ang mga ito ay ang laman, ang pamamalakad ng sanlibutan at ang diablo. Ang mga mananampalataya, bagamat nasa daigdig ay hindi dapat na umayon sa takbo ng sanlibutan. Isang magandang halimbawa mula sa lumang tipan ang aking hahanguin tungkol sa bagay na ito. Ang pangyayari sa buhay ni Josue at ang bansang Israel patungo sa Kanaan ay naglalaman ng mga larawan at aral para sa atin ngayon. Una sa lahat, ang lumang pangako ay hindi larawan ng langit, kundi larawan ng kalagayang ginagalawan ng mananampalataya sa mundong ito. Nakalulungkot isipin na maraming mananampalataya ngayon ang nabubuhay sa maladisyertong kalagayan ng kanilang relasyon sa Diyos. Wala na ang kagalakan sa kanilang paglilingkod, sapagkat ang pamumuhay sa espiritual na disyerto ng buhay ay nakapanlulumo at sumisira ng pag-asa. Ngunit ang Kanaan ang siyang lugar kung saan tayo ay pinagpapala ng lahat ng mga espiritual na bagay. Noong si Josue ay pumasok sa lupain ng Kanaan, ang lupaing iyon ay hindi ipinagkaloob sa kanya ng minsanan. Siya ay nakipaglaban ng maraming mga digmaan bago niya nakamit ng lubusan ang lupang pangako. Sa bawat mananampalataya na nagnanais magalak sa mga pagpapalang espiritual na dulot ni Kristo, kinakailangan nating makipaglaban sa ating mga espiritual na kaaway. Sa kasaysayan ng pamumuno ni Josue, ang unang kaaway na kanyang nilupig ay ang Jericho. Binalak niyang wasakin ang pagkakaisa ng mga lupain upang ito ay kanyang sakupin ng isa-isa. Ngunit sa 2 kaaway na ang pangalan ay Hai, ang Israel ay nabigo sa kanilang pagsalakay. Ang Hai ay larawan ng pita ng laman. At bagamat ang lugar na ito ay maliit lamang at magagawang sakupin sa pamamagitan ng iilan lamang na mga tauhan, marami sa mga mandirigma ng Israel ay nasawi sa digmaan. Kapansin-pansing makita na ang karaniwang pagbaksak ng mga mananampalataya ay laging nagaganap sa pita ng laman. Oo nga't marami sa atin ang hindi nakikiisa sa pamamaraan at pag-uugali ng daigdig. Ngunit Marami naman sa atin ang gumagawa ng paninirang puri laban sa ating kapwa. Tulad ng Israel, nagawa nilang patunugin ang mga tambuli sa harapan ng Jericho. Ngunit hindi man lamang nila nahihipan ang tambuli sa lugar ng Hai. Sa kahuli-hulihan, ang pakikipaglaban ng Israel sa mga Gibeonito ay kumakatawan sa Diablo. Nilinlang ng mga Gibeonito si Josue kung paanong ang mga mananampalataya ay nililinlang ni Satanas. Muli tayong bumalik sa 4 na talata at tunghaya ng pahayag na may kaugnayan sa Jericho. Ang sabi sa talata, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Ang tunay na anak ng Diyos ay kaaway ng sanlibutan. Subalit, sa kabila nito, tayo ay mayroong tagumpay na dumaraig sa sanlibutan, at ito ay walang iba kundi ang ating pananampalataya. Tungkol sa sanlibutan, hindi natin kinakailangang makipaglaban upang ito ay ating mapaglabanan, kundi kinakailangan nating manampalataya upang tayo ay magtagumpay. Sa paanong paraan nga ba dinaig ni Josue ang Jericho? Sa pamamagitan ng kanyang pakikipaglaban? Kaibigan, hindi. Nilupig niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinabi ng Panginoon kay Josue, Josue, hindi ko kinakailangan ng iyong pakikipaglaban upang malupig ang Jericho. Hindi mo rin kinakailangang gumamit ng mga malakas na sandata upang labanan ang iyong kaaway. Ang kailangan mo lamang gawin ay ang 7 ulit na lumigid sa Jericho at manampalataya sa ipagagawa ko sa iyo. Naniniwala akong ang lungsod ng Jericho ay may pambihirang tanggulan at sandatahang lakas. Ang 7 ulit na paglibot ng Israel sa kanilang mga muog ay lagi nilang pinaghahandaan laban sa anumang layunin ng pagsugod. Ngunit ang ginawa ng Israel ay naging kahangalan para sa kanila. Hindi nila lubos akalain kung anong uri ng pakikidigma ang gagawin ng Israel. Marahil mayroong mga pagpupulong na naganap sa mga kagawaran ng Jericho upang pag-usapan ang layuning nasa likod ng mga Israelita. Subalit ang kanilang mga pag-iisip ay nauwi sa wala sapagkat hindi nila batid ang pamamaraan ng Diyos ng Israel. Ang paraan na iyon na para sa kanila ay kahangalan, ang siya palang gagamitin ng Panginoon upang ibagsak ang kanilang ipinagmamayabang na lungsod at muog. Hindi pakikipaglaban ang naging susi upang malupig ang Jericho. Ang pagsunod sa kapitan ng mga hukbo ang nagbigay katagumpayanan para sa mga Israelita. Naging malaking katanungan para sa akin kung bakit ang mahusay na heneral na tulad ni Josue ay gagamit ng gayong paraan sa pakikipaglaban. Hanggang sa matuklasan ko ang kasagutan sa persona ng ating Diyos, si Josue ay maaaring hindi sumang-ayon sa kautusang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon kung paano lulupigin ang kaaway. Matutuklasan natin sa 5 kabanata ng aklat ni Josue talatang 13-15 ang pangyayaring naganap bago bumagsak ang Jericho. Ang sabi po sa mga talata, nang si Josue ay nasa may Jericho, kanyang itinaas ang kanyang paningin at nakita niyang nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may tabak sa kanyang kamay. Lumapit sa kanya si Josue at sinabi sa kanya, ikaw ba'y sa panig namin o sa aming kaaway? At kanyang sinabi, hindi, ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon. At si Josue ay sumubsob sa lupa at sumamba at sinabi sa kanya, anong ipinag-uutos ng aking Panginoon sa kanyang lingkod? Sumagot ang pinuno ng hukbo ng Panginoon kay Josue, hubarin mo ang iyong panyipak sa iyong paa, sapagkat ang dakong iyong ginagalawan ay banal, at gayon ang ginawa ni Josue. Ang nakakatawag pansing pamamaraan na ginawa ng Israel ay pagtalima lamang sa utos ng Panginoon. Si Josue ay nanampalataya sa kapitan ng mga hukbo na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman mababasa natin sa 11 kabanata ng Hebreo talatang 30 ang ganito, sa pananampalataya ay gumuho ang pader ng Jericho pagkatapos na malibot sa loob ng 7 araw. Hindi sa pamamagitan ng sandatahang lakas iginuho ng Israel ang muog ng Jericho, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa makapangyarihang Diyos. Kaibigan, ang mga pangyayaring ito ay mayroong mahalagang aral na itinuturo sa atin. Naisipahiwatig ng mga bagay na ito na hindi natin magagapi ang sanlibutan sa pamamagitan ng makalamang pakikipaglaban. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naniniwala akong ang isang pastor ay hindi dapat makialam sa mga programa ng pagbabago. Hindi natin kinakailangang labanan ng mundo upang ito ay baguhin. hindi gawain ng lingkod ng Diyos na linisin ang daigdig, kundi mangisda ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng mabuting balita. Nalalaman ko na ang ganitong uri ng paniniwala ay salungat sa kaisipan ng marami, ngunit ito ang paninindigan ng aking puso. Hindi ko gawaing ituwid ang pamahalaan at baguhin ang lipunan. Ang aking gawain ay ipahayag ang salita ng Diyos. Kung ating papansinin, bagamat si Josue ay mayroong sandatahang lakas, hindi niya ito ginamit upang sakupin ang Jericho. Sinunod niya ang utos ng Panginoon at sa pamamagitan nito ay bumagsak ang Jericho. Ang mga mananampalataya ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang pakikipaglaban sa sanlibutan ay hindi magtatagumpay sa pamamagitan ng laman, kundi sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos. Muli tayong magpatuloy at basahin natin ang ikalimang talata. Sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos? Kung ang isang tao ay tunay na nananalig sa Panginoon, ang tagumpay ay hindi nasasalig sa kanyang kapangyarihan at kaalaman, kundi tayo ay kinakandili ng kapangyarihan ng Diyos dahil sa pananampalataya. Kaisarap isipin na tayo ay may katiyakang kay Kristo para sa ating kaligtasan, ito man ay sa kasalukuyan o sa panghinaharap. Ang sabi pa sa ika-anim na talata ay ganito, ito ang siyang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Si Jesucristo, hindi sa tubig lamang kundi sa tubig at sa dugo. At ang Espiritu ay nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Kung babasahin natin ang mga pangyayaring naganap sa oras ng pagpako sa Panginoong Jesus, matutunghaya natin na hindi binali ng mga kawal ang kanyang tuhod. Ang pangyayaring ito ay isa sa mga matitibay na patunay tungkol sa kaganapan ng propesiya sa banal na kasulatan tungkol kay Kristo. Karaniwang gawain ng mga kawal Romano na baliin ang tuhod ng nakapakong salarin upang mapadali ang kamatayan. Subalit sang-ayon kay Apostol Juan, sa 19 na kabanata ng kanyang Ebanghelyo talatang 33 hanggang 35 ay ganito po ang sinasabi. Ngunit, nang dumating sila kay Jesus at makitang patay na, ay hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit, tinusok ng sibat ng isa sa mga kawal ang kanyang tagiliran at biglang lumabas ang dugo at tubig. Siya na nakakita nito ay nagpatotoo at ang kanyang patotoo ay tunay at nalalaman niya na siya ay nagsasabi ng totoo upang tayo rin ay maniwala. Si Apostol Juan ay saksi sa pagkapako ng Panginoong Jesus. Mas malinaw niyang nakita ang mga pangyayari sa mga paghihirap ng Panginoon na hinggit sa pagkasaksi ng kanyang mga kasamahang apostol. Ang dugo at tubig na kanyang nakitang dumaloy mula sa tagiliran ng Panginoong Jesus ay malinaw na bataya ng kanyang pagiging saksi. Kaya naman maging sa kanyang unang sulat ay binigyang pahayag niya ang pangyayaring iyon tungkol sa dugo at tubig na lumabas sa tagiliran ni Kristo. Ang tubig ay sagisag ng salita ng Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoong Jesus sa 3 kabanata ng Juan talatang 5 ang ganito, sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao'y ipinanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tubig ay walang iba kundi ang buhay na salita na ginagamit ng Espiritu ng Diyos. Ang pangungusap na siyang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo ay tumutukoy sa salita ng Diyos at sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Nang sang-ayon pa kay Apostol Juan ay si Jesucristo, hindi sa tubig lamang kundi sa tubig at sa dugo, at ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tanging ang banal na Espiritu lamang ang may kakayahan na gawing buhay ang mga katotohanan ito sa puso ng tao. Gayun din naman sinabi rin ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na kailangan nilang manatili sa Jerusalem at huwag munang gagawin ng anuman. Ito ay dahil sa ang banal na Espiritu ay hindi pa bumababa upang sila ay palakasin. Ang paghihintay na ito ay may mahalagang aral para sa atin. Dapat nating tandaan na hindi lamang ang kamatayan ni Kristo ang mahalagang sangkap ng ating tagumpay, kundi maging ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating puso at isipan. Totoong nagagalak ang aking puso sa tuwing mayroong kaming natatanggap ng mga mensahe tungkol sa ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng programang ito. Ipinapaunawa lamang ng Diyos na ang kanyang salita ay gumagawa sa buhay ng mga tagapakinig. Kaibigan, si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, subalit ang katotohanan iyon ay dapat na ipaunawa sa atin ng banal na Espiritu. Sapagkat tanging ang Espiritu lamang ang makapagbibigay ng kapahayagan kay Kristo tungo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Apostol Juan, talatang 16, 17 at 26 ay ganito, "At hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isang mga aliw upang makasama niyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya ay nakikilala niyo sapagkat siya ay nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo." Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinasabi sa inyo. Kaibigan, si Kristo ay namatay para sa inyong kasalanan. Dinanas niya ang hirap ng kalbaryo upang ganapin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at upang ipakilalang sinakop at pinuksan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at maging ang lakas ng kasalanan, siya ay nabuhay na maguli upang ikaw ay magkaroon ng buhay na pananampalataya sa Kanya. Ang sabi po sa salita ng Diyos sa 15 ng 1 Korinto talatang 54 hanggang 57 ay ganito, "Subalit kapag itong may pagkakasira ay mabihisa ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisa ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamo ng pagtatagumpay, o kamatayan nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ang pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo." Kaibigan, ito ang gawa ni Kristo para sa iyo. Ito ang mabuting balita na dapat mong panampalatayanan sapagkat tanging ang ginawa ni Kristo lamang ang makapagliligtas sa iyo. Si Jesus ang iyong pag-asa at siya rin ang iyong walang hanggang buhay. Ang sabi niya sa 17 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan talatang 3 ay ganito, "At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo." Ito ang katotohanan ng ipinahayag rin ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat, kabanatang 5 talatang 20. "At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo, sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay walang bayad na kaloob at ito ay iyong makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa o dili kaya'y sa mga seremonya ng simbahan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Nilubos na niya ang kaligtasan at ito ay nahahandang gumawa sa iyong buhay kung iyong pananampalatayanan ang kapangyarihan ng kanyang kamatayan at ang pagkabuhay na maguli ng magliligtas sa iyong buhay." Ang sabi ni Apostol Pablo sa 15 kabanata ng 1 Korinto, 1-4 na mga talata ay ganito, "Ngayon mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas, kung matatag ninyo itong pangahawakan malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya ay inilibing at muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan." Sa mga talata na ito ay binigyang linaw ni Apostol Pablo ang mensahe na kanyang ipinahayag. Sa wikang Griego ay mapapansin natin ang diin na kanyang ginagamit para sa mabuting balita sang-ayon kay Hesukristo. Sinabi niyang ang mensahe lamang na ito ang magbibigay sa tao upang makatayo sa kalagayan ng kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit buong kapanatagan at katapangan niyang sinabi sa unang kabanata ng Roma talatang 16 ang ganito, "Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya." Ang tunay na pananampalataya na naghahatid sa tao tungo sa kaligtasan ay ang pananampalataya na nanghahawak kay Kristo Jesus. Sinasabi ng tunay na pananampalataya, "Ilalagay ko ang aking buong pagtitiwala kay Kristo Jesus lamang. Ang kanyang pananahan sa aking buhay ay hindi isang karagdagan, kundi isang kabuuan. Ito ay kanyang pagmamay-ari, at ito ay patungkol sa kanya lamang." Ito ang diwa ng tunay na pananampalataya. Hindi lamang ito paniniwala, kundi tunay at buong pagtitiwala. Malibang ang ating pananampalataya kay Kristo ay tulad nito, tayo ay nananampalataya lamang ng walang kabuluhan. Ang tunay na pagtitiwala ay hindi lamang sa pag-iisip, kundi nasa puso. Ito ay nasa kaibutura ng kaluluwa, sapagkat sangayon pa rin kay Apostol Pablo sa 10th kabanata ng Roma talatang 9 hanggang 11 ay ganito po ang sinasabi, "Sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay ay maliligtas ka, sapagkat sa puso ng tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas, sapagkat sinasabi ng kasulatan ang bawat sumasampalataya sa kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan." Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagagalak at nagpupuri, Panginoon, sa iyong pangalan. Salamat muli, Panginoon, sa katuruan, sa kaisipan na iniligay mo po sa aming mga puso. Tulungan mo po kami, Lord, na tumibay ang aming pananampalataya sa iyo at patuloy na lumakad sang-ayon sa iyong katwiran. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, dinggi ng awit, paalaala, ang inihahatid, ang Diyos ay nasa iyo, patnubay mo. Napagpalain ka ng Diyos at wina dahil sa mahal niya. Kung ika'y hindi ka pili, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, huwag lang si Kristo ang limutin mo. La 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 la. Ang Diyos ay nasa iyo, patnubay mo. Napagpalain ka ng Diyos at wina dahil sa mahal kanya. Kung ika'y hindi ka pinag-alaman,